რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ინორა და ნაია გაგაცნობთ. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა თელავი გურჯაანის ავტომაგისტრალზე მევენახეები საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის წინასწარი ინფორმაციით სამართალდამცავებმა აქციის 4 მონაწილე დააკავეს. გლეხებმა, რომლებიც ყურძნის ფასის გაზრდას მოითხოვენ, დღეს მეორედ გადაკეტეს თელავი გურჯაანის ავტომაგისტრალი. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს კახეთში ჩავიდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, რომელმაც 10 სექტემბერს განაცხადა, რომ ყურძნის არსებული ფასით გლეხი 100%-იან მოგებას მიიღებს. ამ დროისთვის კილოგრამი თეთრი ყურძნის ფასი 60, ხოლო საფერავის 85 თეთრია. ორი ადამიანი დაიღუპა და 26 დაკარგულად ითვლება. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში უძლიერესი წყალდიდობის და ქარიშხლის შედეგად სტიქის ზონიდან ევაკუირებულია 100,000-ზე მეტი ადამიანი. იაპონიის მეტეოროლოგიის სააგენტოს განცხადებით, უპრეცედენტო ძლიერი წვიმით გამოწეული ანომალიური სიტუაცია სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში ამ ინდის კიდე უფრო გაუარესება მოსალოდნელი, მათ შორის ფუკუსიმის პრეფექტურაში, სადაც 2011 წელს მომხდარმა ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ ატომური ელექტროსადგურიც დააზიანა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბეს განცხადებით, ქვეყნის მთავრობა სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ყველა შესაძლებლობას იყენებს. შიმშილობა დაიწყო საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ბაჩან ახალაიამ. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ახალაია პროტესტის მიზეზად ასახელებს იმ ფაქტს, რომ კვლავ გადაიდო სასამართლო პროცესი, რომელსაც წელიწადზე მეტია ელოდება. შეიძლება არ ჩათვლილიყოს საგანგაშოდ, რომ არა ძლიერი ზეწოლა მოწმეებზე, რასაც უკვე თან ახლავს ზეწოლის სრულიად ამორალური და ბინძური ფორმები, ნათქვამია ბაჩან ახალაიას განცხადებაში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სასამართლოს ხდომის კონკრეტული თარიღის დასახელებას მოითხოვს. ბაჩან ახალაია სასამართლომ შარშანცნო დამნაშავედ ეგრეთ წოდებული ნაფლუღის სპეცოპერაციის და სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეებზე, რომელთა გამოც ამჟამად 7 წლით და 6 თვით საპატიმრო სასჯელს იხდის. ამასთან წელს თებერვალში პროკურატურამ ყოფილი მინისტრი ბრალდებულად ცნო კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების საქმის მონაწილეთა წამებაში. მრავალი თვის განმავლობაში პირველად სიმშვიდეა უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც უკვე მეორე დღე არ მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებები. ამის შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება. მისი ინფორმაციით, ამ პერიოდში სეპარატისტებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არცერთხელ არ დაურღვევიათ. შტაბის განცხადებით, დონბასის მშვიდობიან მოსახლეობას და უკრაინელ სამხედროებს იმედი აქვთ, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობები მომავალშიც დაცული იქნება, სადაო საკითხების განხილვა კი მოლაპარაკების გზით გაგრძელდება. დღეს პეკინში გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნძის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლი ცუნძიმ განაცხადა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. საინვესტიციო ბანკი საქართველოს სატრანსპორტო, საგზაო და ენერგეტიკული სექტორებითაა დაინტერესებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გამახვილა საქართველოში ბიზნეს სექტორისთვის არსებულ ხელსაყრელ პირობებზე, ქვეყნის სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობასა და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე. აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოცა, წელს შეიქმნა და 40-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პეკინში შეხვდა ჩინეთის აბრეშუმის გზის ფონდის ხელმძღვანელებს, რომლებიც საქართველოში მოიწვია აბრეშუმის გზის ფორუმში. ეს ფორუმი თბილისში 15-16 ოქტომბერს გაიმართება. პეკინში გამართულ ამ შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის დიდი ინტერესია ჩინეთის პრეზიდენტის საინიციატივო პროექტში ახალი აბრეშუმის გზა მონაწილეობის შესახებ, რომლის მიზანიცაა თანამედროვე ეპოქაში ისტორიული აბრეშუმის გზის აღდგენა. ამ შეხვედრაზე საქართველოს ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პოტენციალის შესახებ იყო საუბარი.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯულია ვუძღვები, ფილმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ჰომოფობია, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და მედია. გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის დამკვიდრებაში დიდი წვლილი მიუძღვის მედიას. საიდან მოდის ეს პრობლემა, რამდენად მძიმეა ის და როგორ აირეკლება მედიაში საზოგადოების აღქმები თუ მიდგომები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო რობაქიძე, მედია მკვლევარი. შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ სეთერში, რის შემდეგაც მე გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Somebody help my soul now.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჰომოფობია, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და მედია, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა პერიფის მოწვევისთვის.
ანგარიში, რომელიც ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგებს ასახავს, თქვენმა ორგანიზაციამ მედიის განვითარების ფონდმა 2 ივნისს გამოაქვეყნა და ის მხოლოდ ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის პრობლემას არ შეეხება და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ დღეს ჩვენი საუბრისთვის გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე, სწორედ ეს ჭრილი შევარჩიეთ და აქვე უნდა თქვა, რომ თქვენი გამოკვლევა ფართოდ გაშოქთა ჩვენი რადიოს მიერ ამ გასულ კვირაში. თამარ, მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით, სიტუაცია შევაფასოთ ზოგადად, რამდენად მძიმეა სურათი ამ ხრივ მედიაში.
შეიძლება ითქვას, რომ გასული წელი ერთ-ერთი მძიმე წელი იყო ამ თვალსაზრისით. საერთოდ ცნობილი ამბავია ხოლმე, რომ სტერეოტიპების, ასევე ჰომოფობიური გამონათქვამების განსაკუთრებით დიდი დოზა მოდის ხოლმე პერიოდებზე, როდესაც არჩევნებია. თუმცა გასული წელი საინტერესო იყო იმით, რომ ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და ასევე ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას. რატო ვუსვამ ხაზს ამ ორ ფაქტორს? იმიტომ რომ ჩვენმა მონიტორინგმა, რომლის ფარგლებშიც ჯამში დაახლოებით 400-ზე მეტი ესეთი დარღვევის ფაქტი გამოვლინდა ჩვენს მიერ მონიტორინგის ქვეშ მოქცეულ მედიაში, ამ პერიოდში ძირითადი აქცენტი მაინც იყო უფრო ანტიდასავლური. ჩვენ გავყავით ანტიდასავლური ნაწილი, გავაკეთეთ ცალკე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ აი ამ კონკრეტულ კვლევაში, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და რომელიც ჰომოფობიას და გენდერულ იდენტობას ეხება და გენდერულ სტერეოტიპებს, ამ კვლევაშიც კი ძირითადი ტენდენცია, რომელიც იყო ტენდენცია, როცა ეს თემები წამოიჭრება ანტიდასავლურ რაკურსში, ანუ როცა ადამიანებს სურთ ამ უფლებებზე ისაუბრონ, როგორც დასავლეთის მიერ თავსმოხვეულ უფლებებზე, როგორც ქართული მენტალობისთვის უცხოზე, როგორც
ქართული ღირებულებების ჩამნაცვლებელზე
და ნუ მთელი შეთქმულების თეორიებიც კი იგება იმის თაობაზე, რომ რატომ გვაიძულებენ დავანებოთ სხვა თავი ჰომოფობიის ნაწილს გენდერის მიმართულებით. ძალიან ხშირი გვაქვს შემთხვევა, როდესაც საუბრობენ, რომ მაგალითად გასულ წელს თქვენ მოგეხსენებათ და თუ არ ვცდები, სადღაც 13-მდე შემთხვევა იყო, როცა ქალი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მოკლეს, საერთოდ მსხვერპლი გაცილებით
მეტი, ალბათ
ფემიციდის შემთხვევები იყო ძალიან მაღალი და ამ პერიოდში ჩვენ ხვდებით არც თუ იშვიათად შემთხვევას, როცა საუბრობენ იმას, რომ საერთოდ ოჯახური ძალადობის თემა, ეს თემაც არის
შემოგდებული.
ამიტომ აი ეს პერიოდი ზუსტად იმის გამო, რომ საზოგადოებაში ალბათ მომზადებული იყო აზრი იმის წინააღმდეგ, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ხელმოწერილი იყო ან ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული იყო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენი როგორც რესპონდენტების, ისე მედიის გარკვეული ნაწილი ძალიან აქტიურად იყენებდა ჰომოფობიურ გამონათქვამებს, ძალიან აქტიურად ახდენდა როგორც LGBT თემის წარმომადგენლების, ისე ზოგადად გენდერული სტერეოტიპების სტერეოტიპიზებას და აი ამ სტერეოტიპების გავრცელებას.
გასაგებია, ამ აქცენტებს ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას და ვიდრე საუბარს კონკრეტულად აი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემის წილში გავაგრძელებდით, მინდა რომ სპენელებს და მაყურებლებს აი ერთიანი შთაბეჭდილება შეუქმნათ თქვენი ანგარიშის თაობაზე, სხვა აქცენტები მრავალწახნაგოვანი იყო თქვენი ანგარიში, ასე ვთქვათ, და მოდით აი ამიტომ მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ ორინის აი თქვენი პრეზენტაციის დღეს მომზადებული სიუჟეტი. გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი და მოვირგოთ მისასმენები.
გაზეთები ასავალ დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები საზოგადოებრივმა უწყებელი იმედი, რუსთავი ორი, კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეოლ წერტილი ჯიი. სწორედ ესაა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდას პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 625 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამ მხრივ მოწინავია მედია კავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ამ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვით რეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
პრობლემა ის, რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVMR ჯურჯე, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროები და რაკაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიშში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოყვეს. სიძულვილის ენით გამოწვეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილიც მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვათ უნდა გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ რუხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებადი მუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ რუხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
აი ჩვენ ვუსმენდით ეკა ქევანიშვილის მიერ ორინის მომზადებულ სიუჟეტს. ჰომოსექსუალობა თავს მოხვეულიაო დასავლეთის მიერ და ეწინააღმდეგებაო ქართულ ღირებულებებს ასეთმა აქცენტმა ჰომოფობიის გამოხატვის ტიპოლოგიაში მედია საშუალებების შემთხვევაში პირველი ადგილი დაიკავა და ამავე ჩამონათვალში ასევე მაგალითად პარალელების გავლება დანაშაულთან ლგბტ თემის წარმომადგენელთა შესახებ სტერეოტიპების დამკვიდრება. აქვეა იმის მტკიცება, რომ ჰომოსექსუალობა დაავადება და ნორმიდან გადახრა, ჩამონათვალში ხვდებით ასევე ღია მოწოდებას დისკრიმინაციისკენ და აგრძალვის დაწესებისკენ. თამარ, საიდან მოდის ესეთი აღქმები? რამდენად ღრმად არის ეს ფესვგადგმული ჩვენ საზოგადოებაში?
ალბათ ჩვენ მონიტორინგებს ვაკეთებთ 2008 წლიდან. ეს მონიტორინგები აჩვენებს, რომ საზოგადოებაში თავისთავად ასეთი ტენდენციები არის. ხშირად ამ ტენდენციების წყარო არიან რელიგიური პირები, ანუ ადამიან ეკლესია, ეს მარტივად რო ვთქვათ, რომლისთვისაც ვთქვათ LGBT თემი არის მიუღებელი და მათი არსებობა, ვთქვათ, გაიგივებული ცოდვასთან და ასე შემდეგ. მათი გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე არის ნამდვილად ძალიან დიდი. ასევე მოდის კონკრეტული ჯგუფებიდან და კონკრეტული მედიიდან. Მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თამარს როხაცეს, რომელმაც თქვა, რომ მედია საშუალებები, რომლებიც ანტიდასავლურია და ასევე თქვა ძალიან ჰომოფობიულია ან ძალიან ქსენოფობიური, არის გარკვეული ჯგუფი მედია საშუალებებისა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ ვერ ვაფასებთ იმ ზეგავლენას, რომელიც ამ მედია საშუალებებს აქვს რეალურად საზოგადოებაზე. იმიტომ რომ თუნდაც ბოლო გამოკითხვები, რომელმაც მაგალითად ევრაზიული კავშირის მე დამოკიდებულება ეჩვენა, ეს ერთი შეხედვით თითქოს არ პირდაპირ მასში არ არის ამ თემისადმი, მაგრამ თუ მონიტორინგებს დავაკვირდებით, აღმოჩნდება, რომ ამ ჰომოფობიური გამონათქვამების მატარებელი, ამ გენდერული სტერეოტიპების ტირაჟირების თქვა მთავარი წყარო არიან როგორც პოლიტიკური ჯგუფები, ისინი ის მედია საშუალებები, რომლებიც თავის მხრივ არიან
ანტიდასავლურები.
შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ვთქვა, რომ რაღაცა ესეთი შეთქმულების თეორიების ზოგადად არ წამს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მედიამაც და საზოგადოებამაც ამას ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა მიაქციოს. იმიტომ რომ ეს თემები ყოველდღე ევროპაში ძალიან ხშირად გვხვდება. ეს თემები გადადის საზოგადოებაში, ან პირიქით მოდის ხოლმე საზოგადოებიდან.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, თამარ, შენთვის საიდან მოდის? ეს არის უფრო საზოგადოების დაკვეთის შესრულება, თუ პირიქით საზოგადოებაზე ზეგავლენას ახდენს მედია და ამ შემთხვევაში უფრო აღრმავებს მათ აქმებს?
ალბათ ერთმანეთს მოძრაობა ორსხრივი.
კი,
ამ მედიას რო არ ყავდეს მომხმარებელი, ეს მედია ვერ იქნებოდა პოპულარული. სამწუხაროდ, თუ გაზეთებზე ვისაუბრებთ, ეს გაზეთები არის ის გაზეთები, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტირაჟი საქართველოში. ისევე მეორებთ ამარმა თქვა კინძურაშვილმა, რომ ობიექტივის დაფარვა და რეალური რეიტინგი ტელევიზიის გაზომილი არ არის და ამიტომ ამაზე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთ პრესას, ასეთ მედიას ყავს მომხმარებელი.
დარღვევების უდიდესი ნაწილი აღმოჩენილია თქვენს მიერ ბეჭდურ მედიაში. არის ამაში რაიმე კანონზომიერება?
ეცით, ვერ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ ბეჭდურ მედიაში.
ძირითადად ლიდერობს ყოველ შემთხვევაში ბეჭდური მედია.
კი, არ არის მეინსტრიმულ მედიაში, არის შედარებით ნაკლები, შედარებით არის უფრო შეცდომების და არ არის წინასწარ განზრახული, თქვათ, პოლიტიკის მატარებელი. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, მედია საშუალებები, რომელშიც შედარებით ნაკლებია მათ შორის პრესაშიც. კანონზომიერება ალბათ არის და კანონზომიერება არის თვითონ ამ მედია საშუალებების პოლიტიკაში და ასევე მოთხოვნაში ამ ტიპის ინფორმაციაზე. ანუ სიძულვილზე ჩვენი მონიტორინგის თქვა ერთ-ერთი მიზანი იყო სიძულვილის ენის გაზომვაც და ზოგადად სამწუხაროდ სიძულვილის ენაზე ჰომოფობიურ გამონათქვამებზე, გენდერულ სტერეოტიპებზე არსებობს საზოგადოებაში მოთხოვნა. მაგრამ არის მედია საშუალებები, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი, რომლებიც არ არიან ჰომოფობიური და მათ მაინც უყურებენ. შესაბამისად, აქ მთელი აქცენტის გადატანა საზოგადოებაზე ნამდვილად არასწორია და ეს ის შემთხვევაა, როცა გარკვეული ჯგუფი მედია საშუალებებისა, რომელშიც უპირატესად პრესა შედის, ამბოლოს დროს ძალიან გაიზარდა ინტერნეტ მედია რაოდენობა, ახალი მედიის რაოდენობა, რომ ჩვენ მონიტორინგში ყველა მათგანი არ არის ხადია შესული, თუმცა ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ ახალი და ახალი მედია საშუალებების გამოსვლას, რომლებიც ზუსტად ახდენენ აი ამ სტერეოტიპების ტირაჟირებას.
თითქოს და მიზანი მართულად.
თან ახლა ჩვენ როცა საუბრობთ აი ესე ზოგადად სტერეოტიპ, იქ ისეთი ტიპის ინფორმაციაზეა ლაპარაკი, რომლის გავრცელებაც ხდება როგორც ფაქტის, რომ იუმორი, ანუ სიცილი შეიძლება მოგვაროს, ეს რომ არ იყოს ისეთი მძიმე შედეგების მომტანი, როგორიც არის. აი მაგალითად გენდერულ თემატიკაზე ჩვენ ისევ გავიმეორებ, თქვა ის მძიმე წელი გქონდა ოჯახური ძალადობის თვალსაზრისით და ამ მძიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ხვდება მოსაზრებები მედიაში, როდესაც ხდება გამართლების მცდელობა ძალადობის ან ძალადობის მსხვერპლის დადანაშაულობის მცდელობა მათ შორის ჩვენი კოლეგების მხრიდანაც. ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი ფრაზაა, რომელიც რამდენიმე სხვა საზოგადოების წარმომადგენელსაც მათ თქვა და ჟურნალისტის მხრიდანაც იყო გაჟღერებული, რომ ქალებმა უკეთესად უნდა გააკეთონ თავიანთი არჩევანი, რომ
თავიანთი
პასუხისმგებლობა უნდა იყონ, როცა აკეთებენ არჩევანს, რომ შემდეგ არ გახდნენ ამ ძალადობის
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. მოდით ახლა გადავიდეთ გენდერულ დისკრიმინაციაზე. თქვენი კვლევა ცხადყოფს, რომ ამ მიმართულებითაც წყაროებს შორის მედია და კვლავ ისევ ბეჭდური მედია ლიდერობს. აქ ხვდებით ისეთ პრობლემებს, როგორც არის მაგალითად ოჯახური ძალადობის გამართლების მცდელობა, სტერეოტიპების ტირაჟირების ფაქტები, სადაც ლიდერობს მიდგომა, რომ ქალი სუსტი სქესია მაგალითად, ხოლო მამაკაცი ძლიერი, რომ მამაკაცი ვთქვათ ოჯახის თავია და ასევე დომინირებს სექსისტური გამოხატვა, როცა ხდება ქალის მიმართ სტერეოტიპების ტირაჟირება. აი, ერთიანად რომ შევხედოთ, ამ ხრივ როგორი სურათი გვაქვს? მძიმე სურათი მედიაში.
ერთი რამე მინდა ცალსახად თქვა, რა განსხვავებაც არის დაუშვათ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციასა და ჰომოფობიურ გამონათქვამებს შორის. თუ პირველ შემთხვევაში, ანუ ჰომოფობიის შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში პირველ ადგილზეა მედია, ჰომოფობიურ შემთხვევაში მეორე ადგილზე არიან პოლიტიკოსები, ანუ პოლიტიკური პარტიები, ხოლო გენდერის შემთხვევაში საზოგადოების წარმომადგენლები. მაგრამ ორივე შემთხვევაში მესამე ადგილზე არიან სასულიერო პირები. ანუ ორივე შემთხვევაში, ვთქვათ, წინაპლანზე გამოდიან სტერეოტიპების ტირაჟირების დროს და აღწერილობის მოთხოვნის დროს ასევე სასულიერო პირებიც. რაც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობა სამწუხაროდ იმ პერიოდში, როცა მედიას წესით უნდა ემსჯელა იმ ფუნდამენტურ საფუძვლებზე, რამაც გამოიწვია ძალადობის ფაქტები. Ну, თალკეთემა რო ზოგადად თანასწორობაზე ემსჯელა იმაზე, რომ თქვა, თანაბარი შრომითი უფლება იქნება, ზოგადად თანამარი განვითარების უფლება, განათლების უფლება თუ ასე შემდეგ, მაშინაც კი, როცა ესეთი სერიოზული გამაღიზიანებელი საბაბი, ჩვენასაც საინფორმაციო საბაბს ვეძახით, ჰქონდა მედიას იმისთვის, რომ ემსჯელა გენდერულ ძალადობაზე, ამ დროსაც კი რა თქმა უნდა, გაშლი იყო, ხშირად ვეძებთ ხოლმე მედიის წარმომადგენლები რაღაცა თემისთვის საინფორმაციო საბავშვს, რომელსაც შემდეგ, ანუ არის
საინტერესო. ჩვენი რადიოს შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ფართოდ გაშუქდა.
ჩვენი რადიოს შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, სადაც ყოველდღე არის ფაქტობრივად გენდერული თემატიკა და თან ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ არ ხვდება, ნუ გასაგები მიზეზების გამოც, იმიტომ რომ ალბათ ეს ის თემა, სადაც იმდენი პრობლემა, კი არა პრობლემები ნაკლებია და ამიტომ უფრო მაინც ყურადღებას ვაქცევთ იმ მედიას, სადაც შეიძლება რომ პრობლემები ვიპოვოთ და მათი გადაჭრის გზებზე ვისაუბროთ, და აი მედიაში, რომლის მონიტორინგსაც ჩვენ ვაკეთებთ, მათ შორის იმ მედიაში, სადაც დარღვევები დიდად არისო, იმ მედიაშიც ძალიან ნაკლებია როგორც სიუჟეტები, ისე ток-შოუები და ისე სტატიები აი ამ თემატიკაზე, რომლის მიზანიც არის სიღრმისეული პრობლემების გააზრება და არა მხოლოდ ფაქტის კონსტატაცია და ანუ იმის თქვა, რომ ვიღაცა მოკლა. ანუ სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს, რომ ნაწილობრივ ეს თემა არის ტაბუირებული, გენდერის, ანუ ქალთა უფლებების თემაც და გაცილებით მძიმე სიტუაცია, რა თქმა უნდა, თემასთან დაკავშირებით, რომლის აქტუალიზებაც, როგორც წესი, ძირითადად ამ ბოლო დროს უკვე 17 მაისის კონტექსტში ხდება ხოლმე ცნობილი მიზეზებით.
რა მინდა და მეკითხამ, ერთია რომ ვთქვათ, ანალიტიკური მასალა გამოქვეყნდება ამა თუ იმ ჟურნალისტის ხელმოწერით, და მეორეა რომ ვთქვათ, გაზეთი იწევს ინტერვიუსთვის რომელიმე რესპონდენტს, რომელიც თავის მხრივ გააკეთებს აი ესეთ განცხადებებს, იგივე ჰომოფობიური გამოხატვის კუთხით თუ ამ დისკრიმინაციული კუთხით. ორივე შემთხვევაში მედია პასუხისმგებელი, ხომ? რესპონდენტების შერჩევის დროსაც მედია
ალბათ ეს არის მოდმევი კითხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი არჩევანი, ანუ მედიის არჩევანი მნიშვნელოვანია, ანუ ვიზე ვაკეთებთ არჩევანს, თუმცა აქაც სტანდარტია ესეთი.
არსებობს, ხო?
აი, დაახლოებითი სტანდარტია ესეთია, რომ თუ მაგალითად ჰომოფობია ან გენდერული სტერეოტიპების მატარებელი ადამიანი არის ისეთი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც გადაწყვეტილების მიმღები ფიგურა და მის გადაწყვეტილებებზე შეიძლება პოლიტიკა იყოს დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში მედია ვალდებულიც კი არა, რომ მას ტრიბუნა დაუთმოს და ანახოს საზოგადოებას მისი ღირებულებების შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია. მაგრამ როდესაც მედია უბრალოდ ეძებს ჰომოფობებს, როცა მედია ეძებს ადამიანებს, რომლებიც ახალისებს ამ სტერეოტიპებით, ამ შემთხვევაში უკვე მედია, რა თქმა უნდა, არის სრულიად თანამონაწილე.
ეს არის სტანდარტი.
ამ ამ პროცესის გარდა ამისა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია როგორ იქცევა ჟურნალისტი იმ შემთხვევაში კი მიყავს რესპონდენტი ანუ ასრულებს თუ არა ოპონენტის როლს თქვა და სანს თუ არა ადეკვატურ კითხვებს
ტირაჟირების პრობლემაც არის საქმე ვიღაცის გამონათქვამების უბრალოდ გადაბეჭდა იქ პოეტების თუ აკადემიკოსების
იქ
გვარებს აღარ ჩამოვთვლი გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი ამისა ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და ამის შემდეგ გამოსავლის გზებზე მინდა გკითხოთ თამარ როგორ ხედავთ და რა ევალება მედიას, რა ევალება საზოგადოებას და არასამთავრობო სექტორის როლზეც თქვათ ნინო როდონაიას მიკროფონი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მწერალი რევაზ ჭეიშვილი. ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მწერალს 2012 წელს მიენიჭა ლიტერატურული პრემია საბა. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დღეს თელავი-გურჯაანის ავტომაგისტრალზე მევენახეების საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის წინასწარი ინფორმაციით სამართალდამცავებმა აქციის 4 მონაწილე დააკავეს. მევენახეებმა, რომლებიც ყურძნის ფასის გაზრდას მოითხოვენ, დღეს მეორედ გადაკეტეს თელავი-გურჯაანის ავტომაგისტრალი. ორი ადამიანი დაიღუპა და 26 დაკარგულად ითვლება. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში უძლიერესი წყალდიდობის და ქარიშხლის შედეგად სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 100,000-ზე მეტი ადამიანი. იაპონიის მეტეოროლოგიის სააგენტოს განცხადებით უპრეცედენტო ძლიერი წვიმით გამოწვეული ანომალიური სიტუაცია სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩანა ახალაიამ. მისი პროტესტის მიზეზია ის ფაქტი, რომ როგორც ბაჩანა ახალაი აცხადებს, კვლავ გადაიდო სასამართლო პროცესი, რომელსაც წელიწადზე მეტი ელოდება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სასამართლოს ხდომის კონკრეტული თარიღის დასახელებას მოითხოვს.
რადიო თავის პროგრამა გენდერული ამბებია ეთერში მე ლელა კონჯოლია ვარ დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ჰომოფობია გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და მედია ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ თამარ ხორბალაძე მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჩვენ მივადგენთ დასკვნით შეკითხვას თამარ ჩვენი საუბრის შემთხვევაში და ეს იქნება თქვათ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან რომ მედია აღარ იყოს თქვათ ჰომოფობიური გამოხატვებისა და ამ დისკრიმინაციის ცული მიდგომების სარკეც და გენერატორიც გარკვეულ შემთხვევებში.
სხვათა შორის საკმაოდ რთულია. ანუ ეს ამ პროცესის დაძლევა არის ნამდვილად საკმაოდ რთული. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებდით, მაგალითად ჰქონდა ესეთი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ პარტიებს წერდით წერილებს, როცა მათი წარმომადგენლები გააკეთებდნენ ჰომოფობიურ ან თქვა სტერეოტიპების შემცველ განცხადებებს. ჩვენი მიზანი იყო, რომ პოლიტიკური პარტიების გრძნობელობა გაგვეზარდა ესეთი თემისადმი. იმიტომ რომ ესეთი რეკომენდაცია, რომელიც არის მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გააცნობიერონ ის საფრთხე, რომელიც თქვათ შეიძლება მოდიოდეს მათი წევრების გამონათქვამებიდან. ეს არის ერთი, რაც პოლიტიკურ კლასს შეეხება და მეორე, თქვათ, რაც პასუხისმგებლობიან მედიას შეეხება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თვითრეგულირების მექანიზმების ამოქმედება. ჩვენ ასევე გვქონდა მცდელობა, რაც ალბათ მედიის მხრიდან ყოველთვის კარგად არ იყო აღქმული, მაგრამ ჩვენი მიზანი პირველ რიგში სწორედ მათი სტიმულირება იყო. მივდიოდით საჩივრებით ტელევიზიების თვითრეგულირების სამსახურებში და ვითხოვდით მათგან განმარტებებს, თქო, გაცალკეული დარღვევების. ახლა ბევრი არ გაგვეკეთებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ამ შემთხვევაში 400 შემთხვევაზე რეაგირება სხვა
მქონია.
თუმცა გვაქვს დადებითი გამოცდილება, როცა მაგალითად რუსთავი არმა დაგვიკმაყოფილა სარჩელი, როცა იმედმა ნაწილობრივ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები, როცა კვირის პალიტრა მას შემდეგ რაც ქარტეში შევიტანეთ სარჩელი, მოხსნა თავისი საიტიდან აი ინფორმაციის შემცველი. ეს რაც შეეხება პასუხისმგებლობიან მედიას, რაც შეეხება მედიას, რომლის პოლიტიკაც არის ზუსტად აი ამ ტიპის თქვა განწყობების ტირაჟირება. ამ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუშაობა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლოთ საზოგადოებრივი დისკუსიების ორგანიზება. შევძლოთ როგორც მედიაში და მედიის რეკომენდაცია ზუსტად ეს არის, რომ ნუ განვიხილოთ ამ თემებს გასართობ ან რაღაცა ესეთი დროის ატარებელ კონტექსტში განახლოთ ეს თემები სერიოზულ, მათ შორის პოლიტიკური ток-შოუების ფორმატში, დავაჯინოთ რეალურად, ვთქვათ, ინფორმაციის მფლობელი ადამიანები და არა, ვთქვათ, ადამიანები კულტურული სფეროდან, რომელიც თავის პირად დამოკიდებულებაზე ისაუბრებენ. ასე რომ მედიის მიმართ რეკომენდაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამუშაოს დაწყება უკვე საშუალო სკოლიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არაჩენი ორგანიზაციის, მაგრამ ბევრმა კოლეგამ გაჩვენა, რომ სკოლებში არის ამ თვალსაზრისით საკმაოდ აი სტერეოტიპების ტირაჟირების, მათ შორის მასწავლებლების მხრიდან ამ სტერეოტიპების ტარების თვალსაზრისით ძალიან ძიმე სიტუაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მესმის ამ ადამიანებს, შეიძლება მათ არც ჰქონდეთ, ვთქვათ, ისინი უსმენენ მედიას, მათ არ აქვთ ინფორმაციასთან წვდომა და მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ადამიანებთან მუშაობა, მათთან საგანმანათლებლო და მე ისინი რა თქმა უნდა არიან გამტარი ბავშვებისადმი, რომლებმაც უნდა შექმნათ ჩვენი მომავალი და რომლებმაც ჩვენ იმედია, რომ შექმნიან ჩვენ ევროპულ მომავალს, რომლის ფარგლებში ყველა ადამიანი თანასწორი იქნება და ჰომოფობია იქნება, ესე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ცუდი ტონი.
და გენდერული დემოკრატია მართავს სახელმწიფოს და აი მაშინ იქნება ძალიან კარგი, რომ გენდერული დემოკრატიას დამკვიდრდეს. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ჰომოფობია, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და მედია, ასეთია ჩვენი გადაცემის თემა. პატარა პაუზის შემდეგ ჩვენ დაგიბრუნდებით გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად. მადლობა თამარ.
დიდი მადლობა.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting
რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები. გადაცემას დღეს მე ელა კონჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა: ჰომოფობია, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და მედია. წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ მედია მკვლევარი ნინო რობაქიძე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგწანდით დრო რომ გამონახეთ. ნინო, გადაცემის პირველ ნაწილში, როცა მედიის გამთარების ფონდის გამოკვლევის შედეგებზე ვლაპარაკობდით, ითქვა რომ ყველაზე მეტად მედია და კერძოდ ბეჭდური მედიას ცოდავს ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული ნიშნების დისკრიმინაციის წყაროებს შორის. ჯერ მითხარით, რამდენად ეთანხმებით ასეთ შეფასებას თქვენი დაყვირვებით და შემდეგ არის თუ არა ამაში ვთქვათ კანონზომიერება.
დიდი მადლობა პირველ სტუმარს ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. მე მგონია, რომ ეს არის ერთგვარი კანონზომიერება, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მედიასაც აქვს ის დიდი საბჭოთა მძიმე წარსული, რომელიც აქვს ზოგადად საზოგადოებას. მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, როდესაც ჩვეულებრივი სახელმძღვანელო, მიღებული სახელმძღვანელო იყო საბჭოთა ჟურნალისტიკის თეორია და პრაქტიკა და ეს არ არის ძალიან დიდი ხნის წინანდელი წარსული. ანუ ჩვენ სულ ახლახანს დავიწყეთ ამ საკითხებზე ფიქრი, როგორც მედიამ, ასევე საზოგადოებამ. შესაბამისად, კანონზომიერება იმაში, რომ მედია არის ერთ-ერთი მოწინავე მსგავსი ტიპის გამონათქვამების, ტირაჟირების, თუ ხედვების, თუ სტერეოტიპების გავრცელების თვალსაზრისით, მე კანონზომიერებას ნამდვილად ვხედავ. თუმცა არ მგონია, რომ მხოლოდ მედიის კენტითის გაშვერა იქნებოდა სწორი და მხოლოდ ჟურნალისტების დათანაშაულება, ვთქვა ამ მიმართულებით, რაც ძალიან ხშირად ხდება. თითქოს მხოლოდ ჟურნალისტების ბრალია, რომ ესე ხდება, ძალიან ხშირად ჟურნალისტები აბსოლუტურად გაუაზრებლად ხვდებიან ესეთ კონტექსტში და ხდებიან გამტარები მსგავსი ტიპის გამონათქვამების. ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა, მედიამ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს და უნდა დაამკვიდროს სარედაქციო დისკუსიის კულტურა ესეთ საკითხებზე. პირადად მე გამიმართლა და მიმუშავია ესეთ მედია საშუალებებში, სადაც ასეთი დისკუსიები იყო ძალიან აქტუალური და აქტიურად მიმდინარეობდა თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში, თუმცა სამწუხაროდ მქონია ისეთ მედიებში მუშაობის გამოცდილებაც, სადაც საერთოდ არ დასმულა მსგავსი საკითხი. არ განხილულა, ვთქვათ, ჟურნალისტის გადაცდომა, ასეთი შინაარსის გადაცდომა,
როდესაც გამოვლენილა.
ხო, როდესაც გამოვლენილა, თქვათ, არ განხილულა შემდეგ ეს სარედაქციო კოლეგიასთან ერთად. არ ყოფილა ამაზე რეაგირება, თქვათ, რედაქციისგან, ან რედაქტორებისგან, ან საინფორმაციო სამსახურისგან, ან მენეჯმენტისგან, ტელეკომპანიის იქნებოდა თუ სხვა მედია საშუალების. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, დაეხმარებოდა ერთი მხრივ ჟურნალისტებს, რომ თავის თავზე მუშავათ უფრო მეტი და გაზრდილი იყვნენ ამ მიმართულებით. ასევე არ არსებობს გამოცდილების გაზიარება ჟურნალისტებს შორის, ან
მედია საშუალებებს შორის თუ ჟურნალისტებს
შორის. ზოგადად საზოგადოებაში არ არსებობს კულტურა გამოცდილების გაზიარების. რა თქმა უნდა, არიან ჟურნალისტები, რომლებიც მაღალ პროფესიულ დონეზე აშუქებენ ამ საკითხებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს პლატფორმები, სადაც ეს ჟურნალისტები თავის გამოცდილებას გაუზიარებენ, თქვათ, დამწყებ ან ნაკლებად ინფორმირებულ ჟურნალისტებს. ამ მიმართულებით არის რაღაც დადებითი ძვრები ბოლო წლების განმავლობაში, როგორიც არის მაგალითად ეთიკის ქარტიის გააქტიურება, ასევე ახალი პლატფორმა მედია ჩეკერი, რომელიც ასევე მედიის ეთიკის ქარტიამ დაიწყო და ეს ალბათ მოახდენს რაღაც გავლენას. თუმცა ვფიქრობ, რომ იმ მასშტაბის დისკუსია, რომელსაც ეს საკითხი იმსახურებს, ჯერ მედიაში მაინც არ
გასაგებია. კანონზომიერებაზე ვლაპარაკობდით და მოდით აი ბეჭდური მედია ჩავსვათ ამ კანონზომიერების ჭრილში. ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, როგორც გაირკვა ამ გამოკვლევის თანახმად, არის ბეჭდურ მედიაში სწორედ და იქ გამოვლინდა ყველაზე ესეთი დიდი რაოდენობა დარღვევებისა. არის თუ არა ამაში კანონზომიერება? რატომ მაინც და მაინც ბეჭდური მედია?
კი, ამაშიც არის კანონზომიერება. მე მგონია, რომ ბეჭდური მედია ბევრად უფრო, როგორც ონლაინ მედია, ბევრად უფრო მეტის უფლებას აძლევს თავს და ბევრად ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო უპასუხისმგებლოდ ეკიდება თავის საქმიანობას და პროფესიულ სტანდარტს, ვიდრე ციფრული მედია, თქვათ, მაუწყებლები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობენ და შედარებით მეტად ცდილობენ, თქვათ, დაიცვან მედია სტანდარტი და გაამახვილონ ყურადღება მსგავსი
საკითხების. დარღვევა უფრო იოლი აღმოსაჩენია და ამიტომ
ერთი ამიტომ, რომ ეს უფრო იოლი აღმოსაჩენია, მეორე ამიტომ, რომ ტელემედია ყოველთვის დიდი წნეხის ქვეშ არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი რეგულირებას, იგივე თვითრეგულირების მექანიზმების ტრადიციაც უფრო ხანგრძლივია. რაც შეეხება ბეჭდურ მედიას, იმდენად, როგორ ვთქვა, იმდენად სრულად გასულია რაღაცა პროფესიული სტანდარტის ველიდან რამდენიმე მედია გამოშვება, რომ ძალიან ძნელია იქ ილაპარაკო იმაზე, რომ ვთქვათ, ამ ადამიანებს ან ინფორმაცია არ აქვთ საკმარისი, ან ვთქვათ, რაიმე სხვა უშლით ხელს, რომ სწორად გააშუქონ მსგავსი ტიპის საკითხები. ჩემი აზრით აქ არის მიზანმიმართული, აბსოლუტურად გააზრებული პოლიტიკა კონკრეტული მედია საშუალებების, რომელიც სწორედ ამ ტიპის განწყობების ტირაჟირებაზე, ამ ტიპის განწყობების ახალისებაზე, მათ წარმოჩენაზე აწყობს თავის პოპულარობასაც, კარიერასაც.
ინტერნეტ მედიაა კიდევ ამ მხრივ ძალიან ისეთ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, აი ჩნდება ახალ-ახალი რაღაც საიტები და ხშირ შემთხვევაში მკითხველი არ აქცევს ხოლმე ყურადღებას თქვა წყაროსანდოობას და შემდეგ ხდება გაზიარება ამ ინფორმაციის სოციალურ ქსელში. მე ყოველთვის ეუბნები ხოლმე ვინც ასეთი შემხვდება და გაიგე რა მომხდარა, რომ მეტყვის ხოლმე, ეუბნები რომ აი წყარო შეხედე, წყარო არ არის სანდო, მაგრამ ყველა ამას ვერ აფიქსირებს, ცხადია.
ეს პრობლემა არის არა მხოლოდ თქვა გენდერული სტერეოტიპების ან თქვა ჰომოფობიის ტირაჟირებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად საერთოდ
იგივე
ანტიდასავლური განწყობების კუთხით, იგივე თქვა არასწორი და გადაუმოწმებელი პოლიტიკური ამბების გაშუქების თვალსაზრისით.
ანუ
ეს არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ერთი მხრივ ძალიან პოზიტიური ლიბერალური მიდგომა ონლაინ მედია საშუალებების მიმართ და ეს ძალიან კარგია, მე არანაირ შეზღუდვებს ამ მიმართულებით არ ვემხრობი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც რიგითმა მომხმარებლებმა ინტერნეტის და ამ მედია საშუალებების უბრალოდ არიციან, რას შეიძლება ენდოს ადამიანი და რას შეიძლება არ ენდოს. ერთი მხრივ ყველა მათგანი გავს ერთმანეთს, ეს არის ვებგვერდი, სადაც დაწერილი აქვს ინფორმაცია ძალიან ხშირად. მე მიწევს ჩემ მეგობრებთან ან ჩემი ოჯახის წევრებთან ახსნა, რომ რადგან ეს არის მედია საშუალება და ქვია მედია საშუალება და ვიღაცამ დაწერა, ეს არ ნიშნავს, რომ უცებლად მართალია. სამწუხაროდ არანაირი რეიტინგი არ არსებობს, არ არსებობს არანაირი კვლევა, რომელიც აჩვენებდა თუ რამხელა გავლენას ახდენს სწორედ ონლაინ სივრცეში გავრცელებული მსგავსი ტიპის მოსაზრებები, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახალი თაობა, ანუ ახალგაზრდები, თინეიჯერები, სკოლის მოსწავლეები ხშირად იყენებენ ამ მედიის ამ საშუალებებს და ხშირად აწყდებიან, თქვათ, იგივე სოციალურ ქსელებში იქნება ეს თუ ინტერნეტში სხვადასხვა ვებგვერდებზე მსგავსი ტიპის ინფორმაციას და სამწუხაროდ მათ არავინ და ვერავინ ვერ უხსნის, თუ რატომ არის ეს ცუდი და რა პრობლემები არის ამაში.
და მათ არც მოეთხოვებათ, რომ აი და მაინც იცოდეს, რომელს ენდოს და რომელს არ ენდოს. ის არის უბრალოდ კითხველი ამ შემთხვევაში და ინფორმაციის მიმღები. რამდენად არის ეს თემები, თქვათ, ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის ეს პრობლემები რამდენად არის გადაჭრული ანტიდასავლურ განწყობებთან? ჩვენ ვილაპარაკეთ პირველ სტუმართან ერთად ამის თაობაზე. თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები წინა სტუმარს, ეს თემები არის გადაჭრული და ეს ტენდენცია იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ძალიან ძნელია ხშირად გამიჯნა იმის, სად მთავრდება ანტიდასავლური განწყობების ტირაჟირება და სად იწყება, თქვათ, გენდერული სტერეოტიპების ან თქვათ ჰომოფობიური ან ქსენოფობიური ან რელიგიური უმცირესობის ობების მიმართ სტერეოტიპიზაცია და თქვა სიძულვილი ზენის გამიჯნა, ეს ძალიან ხშირად რთული ხდება. ესეც მგონია რომ არის ერთგვარი საბჭოთა წარსულის გადმონაშთი. ჩვენ გვახსოვს რომ საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან აქტუალური იყო ყველანაირი უცხოს და რაღაც ესე სტერეოტიპიზაცია, განსაკუთრებით იგნორირებული იყო თქვათ ჰომოსექსუალობა როგორც თემა მედიაში და თუ ეს თემა რამენაირად სადმე ხდებოდა, პირდაპირ იყო დაკავშირებული დასავლურ სცენად, იყო ესე თქვათ წოდებული და ეს ინერციით რაღაცნაირად გრძელდება თითქოს და ქართულ მედიას ჯერჯერობით ეს გამოწვევა წინ უდგას და ვერ გადავჭერით ეს პრობლემა. მგონია რომ ასევე ამ კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ გარდა მედია საშუალებ ლებებისა ბინახდენს მსგავსი ცნებებით ოპერირებას და თუ დავაკვირდებით, აი ქალბატონმა თამარმა ბრძანა რომ 2008 წლიდან დავიწყეთო ჩვენ კვლევა, მაგრამ არსებობს უფრო ძველი კვლევებიც, სადღაც 90-იანი წლებში იწყება, 90-იანი წლების ბოლოს პირველი მცდელობები რომ გაანალიზებული ყოფილიყო თქვა გენდერული საკითხების გაშუქება მედიაში და ასევე ჰომოფობიური ასპექტების კვლევა მედიაში, ჩვენ დავინახავთ ერთგვარ ტალღისებურ პროცესს და ეს ტალღები ძლიერდება პოლიტიკური პროცესის ესკალაციასთან პარალელურად, ანუ თქვათ საარჩევნო პროცესებთან პარალელურად და ესეც ძალიან თვალსაჩინოა. ვიცით რომ ესეთი კარგად გამოყენებადი და აპრობირებული მეთოდია, როდესაც პოლიტიკური ძალები ქმნიან მტრის ხატს და თქვათ გარკვეული პოლიტიკური ძალებისთვის ესეთი მტრის ხატი იყო რუსეთის მტრის ხატი, მაგრამ იყო ალტერნატიული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სწორედ აი ჰომოფობიური განწყობებს იყენებდნენ
დისკრედიტაციისთვის.
ზუსტად, ალტერნატიული პოლიტიკური ძალების დისკრედიტაციისთვის. და ესეც ძალიან თვალსაჩინო ტენდენცია არის. შესაბამისად, აი თუ გავიხსენებთ თქვა სადღაც 2003 წლამდე პერიოდს, შესაძაც თუ გახსოვთ ძალიან აქტუალური იყო მედიაში, განსაკუთრებით ბეჭდურ მედიაში ცისფერების რევოლუციის თემა. შემდეგ ეს თემა რაღაცნაირად ჩაცხრა, მაგრამ აი პოლიტიკური პროცესების გააქტიურებასთან ერთად გარკვეული ძალები ამას ძალიან აქტიურად იყენებენ. და ესეც ერთგვარი ტენდენციის მატარებელია და ერთი არ შემიძლია რომ არ ხალხ ალბათ უნდა თამარმაც აღნიშნა ეკლესიის და რელიგიური ავტორიტეტების როლი ამ პროცესში. ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ამ ინსტიტუტს აქვს ძალიან დიდი ინდობა საზოგადოებაში. მე ამიტომ მესმის მედიის არგუმენტით, როდესაც ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ეს საკითხები უნდა გავაშუქოთ, მაგრამ თქვათ იგივე გენდერული სტერეოტიპების შემცველი გვახსოვს ეპისტოლები, იყო ასევე სხვადასხვა დონის განცხადებები რელიგიური პირების მხრიდან, აბსოლუტური რედაქტირების გარეშე გადაიცემოდა მედიაში. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მე მგონი მედიამ უნდა დააყენოს თავის დღის წესრიგში და გადაწყვიტოს, აქვს თუ არა მას რედაქტირების უფლება იმ ციტატების და იმ გამონათქვამების, რომლებიც შეიცავენ თქვათ გენდერული სტერეოტიპებს, ან შეიცავენ თქვათ ჰომოფობიურ გამონათქვამებს, ან ასე შემდეგ. და ჩვენ არ ვართ ვალდებული ჟურნალისტები და მედია საზოგადოება არ არის ვალდებული, რომ ყველაფერი რაც ითქმება გაუფილტრავად გადაიცეს ეთერში ან მიეწოდოს საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანი
ეს რედაქციო პოლიტიკის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამის შეთანხმება.
აბსოლუტურად. მე მგონია, რომ ხშირად დამოკიდებული არის პირადად ერთ ჟურნალისტზეც და მის პროფესიულ გადაწყვეტილებაზეც და არა მხოლოდ თქვათ ესე გლობალურად რედაქციებზე. თუმცა აი მე იშვიათად მომისმენია მსჯელობა, როდესაც თქვა რედაქტორი და ჟურნალისტი ერთად მსჯელობენ იმაზე, ღირს თუ არა გენდერული სტერეოტიპების შემცველი ტექსტი, თქვათ, ამოიღონ პატრიარქის ეპისტოლიდან. ან როგორ უნდა გაშუქდეს ეს საკითხი? მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ერთი მხრივ იცოდეს თუ რა აღირებულებების მატარებელია ესა თუ ის ავტორიტეტული ინსტიტუტი, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ უნდა გავაშუქოთ ეს საკითხი? უბრალოდ გადავცეთ და მოვახდინოთ ტირაჟირება, თუ ამას სჭირდება დამატებითი კონტექსტის გააზრება?
რესპონდენტების შერჩევაზე ვაპარაკობდით ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად. აი რესპონდენტების შერჩევის კუთხით რა არის გასათვალისწინებელი?
რაც შეეხება რესპონდენტების შერჩევას, მე მესმის, რომ მედია განებივრებული არ არის რესპონდენტებით, რომლებიც ღიად ისაუბრებენ ერთი მხრივ თქვათ პრობლემებზე, რაც არიან მიმართულებით, მეორე მხრივ მედია არ არის განებივრებული რესპონდენტებით, რომლებიც კარგად ერკვევიან, არ ეშლებათ ტერმინოლოგია. ჩემთვისაც, როგორც ჟურნალისტისთვის, წარსულში ყოფილა ეს პრობლემა, რომ მოგვეძებნა სწორი რესპონდენტი კონკრეტულ საკითხზე სასაუბროთ და ეს ალბათ ყველა ჟურნალისტს ჰქონია ესეთი მომენტი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ხშირია ერთი და იგივე რესპონდენტების ეთერიდან ეთერში სიარული, სწორედ იმიტომ, რომ ამ თუ იმ ჰომოფობიური თუ გენდერული სტერეოტიპების მატარებელი განცხადებების გამო ეს ადამიანი რეიტინგს წერს. და ეს
და რატომ წერს რეიტინგს? იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა ასეთი?
ხო, ვერ ვიტყვით ესე რომ საზოგადოების დაკვეთა შეიძლება საზოგადოება სწორედ ძალიან ცუდადაც რეაგირებს და ამიტომ წერს რეიტინგს. ან შეიძლება დადებითად ესეთი კვლევების სამწუხაროდ ნაკლებად არის საქართველოში და ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვეთანხმები ქალბატონ თამაშს, რომელმაც თქვა რომ არ შეიძლება არ არსებობდეს ესეთი საფუძველი საზოგადოებაში და არსებობდეს ამდენი სიძულვილის ენის შემცველი მედია პროდუქტი მთლიანად ჩვენს ყოველდღიურობაში. ანუ რაღაცა ორ მხრივი გამომწვევი მიზეზები არის და კიდევ ერთი, რაც მგონია რომ მედიის მხრიდან არის მოითხოვს მეტ მუშაობას, ეს არის თემატური ერთფეროვნება, რომელშიც შუქდება ვთქვათ იგივე ეს იქნება თქვა სექსუალური უმცირესობების საკითხები, თუ გენდერული სტერეოტიპების საკითხები, თუ გავიხსენებთ თქვა იგივე ქალების თემას, თუ გადავხედავთ ხო, ქალების თემა შუქდება ძირითადად ძალადობის, ოჯახური ძალადობის, ფემიციდის, განქრალი გოგონების, ეს ამ ბოლო დროის ტენდენცია არის. აბორტების თემა, შერჩევითი აბორტების, სელექციური აბორტების თემასთან დაკავშირებით, კონტექსტი თითქმის ყოველთვის არის ნეგატიური. მაშინ, როდესაც თუ შევხედავთ თქვა დასავლურ მედიას, ჩვენ ნახავთ, რომ თემების მრავალფეროვნება იმ ხელა არის და ისეთი მასშტაბით რომ წარმოუდგენელია ამ ჭრილში, აი სწორედ ქალთა საკითხების ჭრილში. წარმოუდგენელია რომ ეს არის ოდეს ქართველი მაყურებლის და მსმენელის ინტერესაც. უბრალოდ მედია სამწუხაროდ ჯერ ისე ირჩევს ყველაზე ასე ვთქვათ ბრუტალურ, ცხელ თემებს და მხოლოდ მაშინ აქცევს ყურადღებას ესეთ საკითხებს.
მაგრამ ერთია რომ ირჩევდა, მეორეა სწორად წერ თუ არა ამასთან დაკავშირებით, ხომ? თუ კი აქ არ წერს სწორად არის დარღვევები გამოვლენილი, შესაძლოა უფრო აღნოვებ ამ პრობლემას. აი ეს არის გასაზრებელი ალბათ, ხომ?
რა თქმა უნდა, თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ თემატური მრავალფეროვნება ხელს შეუშლიდა ვთქვათ ამ მიმართულებით განვითარებასაც. რაც უფრო ხშირად გავაშუქებთ ამ საკითხებს, მით უფრო მეტ გამოცდილებას შევიძენთ და მით უფრო მეტად გვექნება საშუალება ვთქვათ მომავალში უკეთესი მასალა მივაწოდოთ მაყურებელს. ამიტომ გონია რომ დაწყება ყოველთვის ღირს, თუნდაც შეცდომებით. ამას სამწუხაროდ ამ ენთუზიაზმს ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ვხედავთ.
განსაკუთრებით ჩვენი პროგრამის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ, ეს თემები ამოუწურავია. ან ქალთან დაკავშირებული, იგივე გენდერულ დემოკრატიასთან დაკავშირებული თუ ვიცი გენდერულ დისკრიმინაციასთან, მართლაც აი მრავალწახნაგოვანი და მართლაც ამოუწურავია.
თუ შევხედავთ მასობრივ მედიას, რომლის რეიტინგებიც ანუ შეგვიძლია რომლის რეიტინგების მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ესენი ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებები არიან, ჩვენ ვნახავთ, რომ ეს მედია საშუალებები მხოლოდ კონკრეტულ და ძირითად შემთხვევებში ძალიან იმნეულ თემებთან დაკავშირებით აშუქებენ ამ საკითხებს.
ალბათ ტელევიზიები ძირითადად ერთად ფართო დაფარვაც აქვს და უფრო მეტი გავლენაც. რაღაც 4-5 წუთი დაგრჩა ნინო გაეცემის დასრულებამდე და მინდა ეს დრო რომ თლიანად აი ჩვენ მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის აი პრობლემის დაძლევის გზებზე საუბარს დაუთმოთ. როგორ უნდა გასუფთავდეს მედია მსგავსი პრობლემისგან და რაც თავის მხრივ ალბათ საზოგადოება დოების შემსუბუქებასაც ამ პრობლემებისგან გამოიწევს. როგორ უნდა გავათავისუფლოთ ერთის ხოლმე მედია და მეორე ხოლმე საზოგადოება ასეთი პრობლემებისგან?
მე მგონია, რომ ყველა მიმართულებით საზოგადოება იზრდება და იმუშავებს ერთგვარ ჩვევებს დემოკრატიულ ლიბერალურ ღირებულებებით ცხოვრების. ხშირად ამ გზაზე არის რაღაც პრობლემები, როგორიც არის თქვა იგივე ანტიდასავლური განწყობების აი პოპულარიზება და თქვა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერება, რაც ჩემი აზრითაც არის ძალიან თვალნათელი. მგონია რომ
მიზან მიმართულს გულისხმობთ თქვენ, ხო?
მიზან მიმართულს სწორედ. მგონია რომ აქ არ არის მხოლოდ ჟურნალისტების, აქ არ არის მხოლოდ თქვა კონკრეტული მაყურებლის ჩართულობის ან სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისმგებლობა, აქ არის რაღაც ერთობლივი კომპლექსური პრობლემები. მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალბატონმა თამარმა რო ახსენა სკოლაში არსებული პრობლემები. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სკოლამდელი განათლების პრობლემები. ჩვენ თუ გადავხედავთ სახელმძღვანელოებს, ჩვენ თუ გავაანალიზებთ თქვათ აი სწორედ ამ ჭრილში გენდერული სტერეოტიპების და თქვათ იგივე ჰომოფობიის თვალსაზრისით იმ მასალასაც ჩვენ ვაწვდით ახალთაობებს, ძალიან ბევრი პრობლემის ნახვა შეიძლება და სამწუხაროდ ესეთი კვლევები არ არსებობს საქართველოში. მე არ შემხვედრია ყოველ შემთხვევაში, არ ვიქნები ესეთი კატეგორიული, შეიძლება არსებობს, მაგრამ არ ვიცით ამის შესახებ. ამიტომ გონია რომ ბევრი ეტაპიანია, თუმცა მედიის განსაკუთრებით და პასუხისმგებლობას მე როგორც მედია მკვლევარი და წარსულში ჟურნალისტი აქტიური ვაცნობიერებ და ვთვლი რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ცდილობს გაიუმჯობესოს ცოდნა მიმართულებით და უკეთესად გააშუქოს ეს საკითხები. ამიტომ
ნელ-ნელა რომ სწავლობენ და უფრო აუმჯობესებენ
თავიანთ. ამიტომ მგონია რომ ჩვენ ვართ პროცესში, რომელიც დინამიურია, არის ძალიან ბევრი დადებითი ნიშანი, თუმცა აქვე მინდა რომ ხაზი გაუსვა, შესუსტება ასეთი ტიპის სიძულვილი ზენის თუ გენდერული სტერეოტიპების ტირაჟირების, აი ეს ტენდენცია ჯერ სამწუხაროდ არ ჩანს. ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს პოლიტიკური ელიტა, საზოგადოებრივი აზრზე გავლენის მქონე ადამიანები და ის ადამიანები, ვინც ყველაზე ხშირად ჩნდებიან ტელეკამერების წინ თუ თქვათ საგაზეთო ინტერვიუებში.
და იმ მედიას, რომელიც მიზანმიმართულად აკეთებს ამას, თქვათ იგივე ჰომოფობიურ გამოხატვის თუ ამ გენდერული дискриминациის გზაზე დგას, ასე ვთქვათ, მათ უნდა დაუპირისპიროთ ალბათ მეტი ცოდნა და ცნობიერების ამაღლება და
გეთანხმებით, ანუ ძალიან ხშირად არის, როდესაც სწორედ ესეთი ტიპის პრობლემები შეიძლება არგუმენტად გამოიყენოს თქვა რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ იმისთვის რომ მეტის რაღაც რეგულაციები დაუწესოს. ეს არ არის გადაწყვეტა, ეს არ არის არანაირ შემთხვევაში გამოსავალი. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ ეტაპს, როდესაც პოლიტიკოსი ვერ იქნება არჩეული, ვერანაირ ეტაპზე ვერ იქნება მისთვის ნდობა გამოცხადებული, თუ ის ქსენოფობიურ, ჰომოფობიურ ან გენდერული სტერეოტიპების მქონე განცხადებებს აკეთებს და ჩვენ უნდა მივახციოთ ეტაპს, როდესაც მედია, რომელიც მსგავსი ტიპის სიძულვილი სენსტირაჟებას ეწევა, არის აბსოლუტურად მარგინალიზებული და არაპოპულარული.
უღრმესი მადლობა ნინო რობაქიძეს, მედია მკვლევარს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღებოდი. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და ის მუშაობდა დღეს დღევანდელ გადაცემაზე. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.